Левишчен 16 апрельдә Казан Кирмәне янында урысларның татар телен укытуга каршылык белдерүләре, ә татарларның татар телен якларга омтылуы Татарстанда милли көрәшнең ныклап торып яңадан кабынып китү ихтималын күрсәтте. Бу турыда Саша Даугов натыңлык.
Каршылык чаралары шуны күрсәтте. Урыслар татар телен җәмгыяттан кысып чыгару өчен тырышса, татарлар урыс теленә каршы булмауларын бары тик урысныкы белән тигез дәрәҗәдә күрүне таләп итте. Урыс митингын күзәтүчеләр җыенга бик агрессив кешеләр килүен чамалады. Бергә совет чорында татарларга җәмәгать урыннарында татарча сөйләшүдән тыйган, моны әдәпсезлек дип атаучылар җыелган иде. Алар әле дә шул көннәрне сагынып яши күрәсең. Һаман да татар белән урыс теленең тигезлеген танысылар килми. Хәр хәлдә күкрәкләренә суга-суга урыс теле дип кычкыручылар шундый тәэсир калдырды. Хәтта урыслар янында татарча сөйләшеп торган яшьләргә дә кисәтү ясады ачулы урыс хатыннары. Шулай итеп 20 ел эшләренә җыеп килгән ачуны бер көндә чыгарды бер төркем урыс милләтчеләре. Урыслар митингка татар телен уку аркасында юнләп яза белмәүләрен күрсәткән плакат аралып чыккан иде. Мисал өчен күп урыслар образование урнына образование дип яза икән. Татар мәктәбен тәмамлап та яхшы итеп яза белгән татар баласы моңа аптырамый булдыра алмады. Укуда артта калган балалар өчен юкса махсус мәктәпләр дә бар бит инде барын. Митингка килүчеләр Альберт Гыльметдинов безнең балаларның башын катырма, Татарстан улы Россия, милли телләрне мәҗбүри укытмаска, Татарстан конституциясен Россиянеке белән тәңгәлләштерергә дигән шигарьләр алып чыкты. Хәтта минем туган телем русский дигән шигарь дә бар иде. Митингка 200ләп кеше җыелса да, аларның күбесенең махсус китерелүе аңлашылды. Җыенда яшьләр дә чыгыш ясады. Медицина институты студенты татарларның урысча белмәвен, аларның кеше гомерен куркыныч астына куюын әйтеп узды. Хәтта татарларның ислам динен генә калдырырга теләүләре турында да әйтүче табылды. Бер карт татар телен атнасына 5 сәгать укытуны офигели дип бәяләде.
5 часов русская языка, литература, 5 часов татарская языка и 5 часов английская. Ну разве это правильно, ребята? Вы что, офигели? Я учился по второму 55-й школу.
Урыс милләтчеләре митинг вакытында бик отышлы алым кулланды. Җыенда маңкорт татарларга сүз бирергә тырышты. Шулай да андыйлар бер-икедән артмады. Ә табылган очракта аларны патшадай алкышладылар. Шулай да урыс милләтчеләренең анда җыелучыларының татар милли хәрәкәтеннән нык куркуы сизелде. Мисал өчен язучы Зәки Зәйнуллинга митингта сүз бирмәделәр. Бер хатынның татар яшьләренең урысча сөйләшмәүләренә кисәтү ясаган өчен каршылык йөзеннән татарча дип кычкыра башлаулары алар тәмам сискәндерде. Урыслар бер мәлгә бөтенләй катып калды. Татар пикетында исә урысларга каршы сүз әйтелмәсә дә, аларның күрше халыкны хөрмәт итмәү иске алынды. Җыенда Рафис Каршапов, шагыйрь Иркаил Зәйдулла, Газинур Мурат, журналист Искәндәр Сиражи, драматург Илгиз Зәйниев, Азатлык татар яшьләре берлеге рәисе Наил Нәбиуллин чыгыш ясады. Искәндәр Сиражи урыс митингында халыкның күбрәк җыелуын иске алды.
Без инде бөтенесенә дә юл куябыз, үзебезгә, үзебез дидер биге килтәләр торабыз ярар инде без сикул халык дип тегесе монысы дип югарыдагылар бигрәк тә әмма шуңа кала-кала без бит инде кыллар милләтенә әйләнәбез шушы арада безнең бердән бер ниебез бар иде бердән бер мөмкинчелегебез бар иде милли зыялыларыбызны тәрбияли торган татфаклар ике татфак петта һәм нидә инде ул безнең КФУда иде әйеме алар да калмадылар бүген нишләргә бүгенге көндә безгә менә шушылай 15-20 кеше 50 кеше 100 кеше чыгып басырга әллә инде ниндидер чаралар күрә башларгамы? Хәзер монда артыграк чаралар күрә башласаң, теге артыграк сөйли башласаң, җитмиләр инде аның хәзер кирәкле җиренә дә чатыралар. Ашуым килмәгә. Әмма бүгенге көндә нәрсәдер моның белән генә булмый. Татфак студентлары менә бүгенге көндә эшкәртеп чыгарганнар, кемнәр эшкәрткәннәр, үзләре иртәгә эшсез калачак укытучылар эшкәртәләр, әйеме? Килмәгез, йөрмәгез дигән әйбер. Безнең шул хәтле дәрәҗәдә ни өчен соң без? Үзебез татар дибез, татар дибез, татар милләтчесе дибез. Нишләп шундый толерантларга әйләнә башладык соң без? Монда инде бу сүгенү сүзенә әйләнә башладык җәмәгать. Нигә? Теге якка барасың, әйеме? Әне анда татарлар диләр. Мин ул теге хатны күрдем. Министр исеменә, Россия президенты исеменә таратылган ул татар телен укытмагызга дигән, рус телен укытырга, полный объемда укытырга дигән хатны күрдем. Анда татар фамилиялары бар. Әмма мин аны татарлар дип санамыйм. Татар кешесе үзен, үз теленнән баш тарткан һәм барытик ниндидер башка тил, чит ят тил кавымнын тили хисабына ус тилинен башка тартан киши ул татар киши түгел. Ул кыл. Акыл татар була алмый, татар гурур халык булганбыз. Ну кайшан шуша айберге кире кайтабыз билмейм. Амма бүгүнкү күндә без кайта алмабыз шикелдерек нити ягыла башлады. Жамагат, мына кеше эми SMS-лар жиберип отурдук, бүтүн милерге тоныш билишлерге. Мен бүгүн карайым. Хатын менен SMS-лар жиберип отурдук. Шул татарлардын биздин менен ие татарлык деп сүйлөшкөндөрүн мен бүгүн экисин да көрмөдүм. Издеп жердин махсус менен халык арасында экиси да келмеген. Биз шул хатты бир тарапка айланабыз. Мен шуну гана айттым. Жамагат, биз бүгүн эгер да инде менә минем балам татар классында укый, татар гимназиясының татар гимназиясында татар классы, чиста татар классы деген сөз бар хәзер. Беләсезме? Татар инглиз гимназиясында укый. Нәрсә? Ата-аналар нәрсә дидләр? Әйдәгез ди, математиканы урысча укытыйк инде диләр. Күпме каршы чыктым. Математика урысча китте. Күпчелек белән тавыш биреп. Шуннан соң ярар мен әйтәм. Калган фәннәр татарча булгач, ярар математикасы чыкынса. Ул да булмады, яңа тәкъдим чыкты. Табигать белемендә урысча укытыйк инде, бер гуманитар, бер точный фәннәр тегәл фән булсын диләр. Ярар, каршы чыгып карады, тагын күпчелек белән тавыш бирделәр. Татар ата-аналары, татарның зыялылары, бөтенесе зыялылары, әйеме? Бүгенге көндә ул класста, менә ул 1-нче А классында. Менә без бүген шушы көнгә килеп җитеп барабыз әкрен генә. Без уже югалттык татфагыбызны, милли университет дигән әйберне югалттык. Без бүген бөтен әйберне югалтып барабыз. Бу җәмәгать, мин монда чыгу юлын күрмим. Күбрәк җыелырга, күбрәк килергә һәм ешрак ышырашырга кирәк, ешрак тавышланып торырга кирәк. Безне бөтенләй дә үлгән кавым димәсеннәр.
Диде журналист Искәндәр Сиражи. Шагыйр Газин Урмурат исә шигыр сөйләп узды.
Шыпшыклыгы илнең җим тапмыйча шалкан ятып үлгән чакларда теләнчеләр йөргән авылларда теләгәннәр башны сакларга теләнчеләр йөргән сала буйлап биштәренә салып өметен әмин менә гасыр азагында өметләнмәс кедә күнектем әллә инде безнең якларга да яшьле шыпшык калалы шыршу Сила хазе, ни колада, ни салада, шепшек калмады. Озау ялган, васыл озагында, язмышларының агач отында, утырабыз менә, хайыр истеп, гөмерләрнең улам чагында.
Илгиз Зәйниев исә урысның 45 минут татар теле дәресендә утырырга теләмәвен татарга хөрмәтсезлек күрсәтүе дип бәяләде.
Фазылдымы?
Юк.
Барыбызга да җитте менә моннан.
Аллаһка
шөкер. Аллаһка шөкер, ул яза да, укый да беләбез. Алардан әйбәтрәк язабыз, алардан әйбәтрәк укыйбыз. 552 елдан бирле монда урыслар яшәй. Бер сыбыр безгә исәнмисез дип әйтергә дә илен алмаган халык. Без Аллаһка шөкер русчада татарча да сөйләшәбез. Ничек аларга атнасына бер тапкыр мине татарны хөрмәт йөзеннән генә булса да, татар теле дәресенә кирип утырырга 45 минут атнасына бер тапкыр. 45 минут кирип утыра алмыйлармы алар? Татарга хөрмәт йөзеннән генә булса да, кирип утыра алмыйлар. Алар үзләре бу тап яталар. Чөнки эш юк. Караклык илдә бурычка батты. Бер илдә безнең илне хөрмәт юк. Әнә америкалар теләсә нәрсә сөйләр, безне саңгара сукмыйлар. Әнә безнекеләр эш күрсәтер өчен. Менә бу абзыйларны милициядан полицияга үзгәртеп куйдылар. Шуннан нәрсә үзгәрде? Бер нәрсә үзгәрмәде. Алар мыек астында һаман безгә елмаеп торалар шул гына. Яшьләр, яшьтәшләр, үзегездән тора, барыгыздан да. Бездән, үзегездән тора. Менә бу башларына шау кергән абзыйлар безнең өчен көрәшәләр. Аларга инде бер нәрсә кирәк түгел. Алар үзләре өчен яшәгән, эшләгән. Шуңа күрә аларга хөрмәт йөзеннән үзебезгә киләчәк буын өчен менә монда чыгарга кирәк. Татарча сөйләшергә кирәк, татарча укырга кирәк. Алардан акыллырак булыгыз, барыгыз да. Шуның белән генә без аларны җиңәләшәкбез. Шуның белән генә без татар булып калачакбыз.
Язучы Зәки Зәйнуллин татар яшьләренә уку йортларында оешмалар оештырырга киңәш итте. Татарлар исә Татарстанда яшисең икән татарча өйрән, татар телен өйрәнмәсәң Дагыстанга кит, Шигловлар милләтара низах тудырмагыз дигән шигарьләр күтәреп торды. Пикетны оештыручы Наил Нәбиуллин чыгышында Казанның татар шәһәре булуын искә алды. Җырчы Исмаил яшә татар җырын башкарды.
Яшә! Татар! Мәскәүен булып түгел, бөек булып яшә син җирдә! Барысы да сиңа соклансыннар, шулай яшәүгә соң ни җитә!
Казанда узган шимбе көнне үткән һәм оештырылган ике пикет турында Саша Долговны тыңладык.